Vi ønsker jo at folk skal drikke godt brennevin, ikke masse brennevin. Altså, du skal nyte smaken. Det er jo det som greier om. Det er ingen som tåler å drikke masse brennevin. Så vi oppfordrer ikke til å drikke mye.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her dagens episode. Han brenner bokstavlig talt for edle dråper, og han muligens en av de mest tålmodige personene i Sunnhordland. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Reidar Horneland.
Tusen takk skal du ha. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Er det sånn at Sveio skal bli Sunnhordlands svar på Skottland?
Det er vel ikke det som målet. Vi tenker, det jo skotske tradisjoner å lage whisky, men vi tenker å lage en norsk whisky på en måte. Men vi følger deres regler for produksjonen da.
Vi skal komme tilbake til whiskyproduksjon i Sveio. Men først er det kjekt om deg som lytter kan bli litt bedre kjent med din historie. Så du skal fortelle oss litt om hvem Reidar?
Ja, jeg jo en person som kanskje tar litt utradisjonelle valg. Hvis jeg får en idé, noe jeg synes virker veldig gøy, så gjør jeg det gjerne også. Jeg går ikke bare rundt og så drømmer om det. Så da har jeg tatt meg litt forskjellige plasser rundt i verden. Jeg begynte jo som industriarbeider da, som sveiser på Aker Stord. Men så fikk jeg lyst å jobbe litt med trebåter. Så da gikk jeg på trebåtbyggerskole i Jondal. Det var jo spennende. Men så hadde jeg jo lyst å seile også. Så da tok vi jo til Karibien og på seiltur dit da. Eller jeg føk bort og seilte dit. Og ble kjent med litt folk og ja, fikk tilbud om å være med noen andre og seile deres båt fra Bonaire til St. Martin. Da kunne jeg jo ikke si nei til da. Og så badlet det på seg da. Da fikk jeg plutselig tilbud om jobb der borte. Og da var jo fristende.
Ja, det kan jeg forstå.
Ja, det var, men det er litt dumt når du jobber 6 dager i vek. Det er varmt og fint, men du jobber jo hele den tiden og sol og skinner. Så da var det bare søndagene som var fri og strandliv egentlig da.
Ja, hva type jobb var det?
Da var det sveisejobb igjen. Så vi bytta bånd i en gammel stålbåt. Sveiste inn en ny bånd. Så det var godt betalt, men mye arbeid og varmt var det. Så.
Men hva gjorde du på fridagen da?
Da var det jo på strand og grilla og bada og nyta Karibien. Så det var jo herlig da.
Men disse båtturene, eller seilturene, hadde du noen spennstige opplevelser?
Ja, men det var jo mange opplevelser selvfølgelig. Men etter hvert så begynte jeg jo å jobbe på seilbåter som maskinist. Så da...
Kjør litt juks, maskinist på en seilbåt.
Ja, det kan være greit å ha motor også. Men det er jo ideelt å være maskinist da, når du ikke egentlig trenger motoren. Så kommer vi oss jo av gårde uansett. Men på de båtene så ble det jo noen ture over Atlanten. Nå. Første turen da var jeg som matros og var med i en privat seilbåt og lærte meg å seile. Men så etter hvert så fikk jeg jobb som maskinist og jobbet på båtene. Og vi seilte over Atlanten på våren da. Så det var, ja, veldig gøy.
Ja. Kom dere ut for noe uvær?
Vi hadde litt uvær. Først med den lille private båten, så 35 fot, det var bare 2 mann ombord, og da fikk vi en liten storm, kan du si, ute i Atlanteren. Og da, det var på natt også, så det var helt mørkt, så det endte opp med at vi hadde ganske lite seil oppe, og satt ned i kahytten, og ventet på at stormen skulle gå over da. Så da var det såpass av sjø at alle løse gjenstander, de lå på dørken til slutt. Så det var jo litt sånn dyster stemning ombord, men det var ikke noe sånn farlig, det gikk fint.
Sjøsjuk da, er det?
Kan bli litt sjøsjuk, spesielt første kvelden og natt, og når det liksom blir mørkt og det mister horisonten, da kjenner jeg på det. Men det er ikke så ofte at jeg blir så dårlig at jeg må spy da. Det går helt bra.
Som folk kanskje skjønte i introen her, så er du litt over snitt interessert i whisky.
Ja, jeg er jo da.
Hva tid kom den interessen?
Den begynte jo egentlig sånn i begynnelsen av 20 år. Men da... Vi kan jo ikke si at vi drakk så gode whiskyer da, men vi drakk whisky. Og så har det jo øket på litt da med bedre whisky, og etter hvert så ble jeg jo interessert i hvordan lagde whisky da. Og jeg jobbet i Nordsjøen en god del år, og da hadde jeg litt god tid på kveldene til å lese om produksjonen av whisky og prosessen rundt det da. Så det var sånn jeg lærte meg hvordan jeg skulle lage whisky.
Var du med i en whiskyklubb også, eller?
Ja, vi hadde bare en egen privat, det var bare en vennegjeng som hadde en slags samling og der vi drakk whisky da.
Hvordan funker det? I store mengder, eller sitter dere
og... Nei, det er ikke store mengder som målet. Det er jo mer å smake en ny whisky da. Så da, sånn vi gjorde det på den tiden, så var det en hadde gjerne med en flaske whisky da, som vi smakte en ny type da, hver gang, en gang i veken.
Og så kom ideen om å starte et eget whiskybrenneri på en seiltur i Skottland.
Ja, vi kjøpte oss en seilbåt, jeg og samboeren min, i 2012. Og i 2013 så valgte vi å seile til Skottland på sommerferie da. Så vi seilte til Inverness og gjennom Caledonia-kanalen og over til vestkysten av Skottland. Og det ligger jo mange destilleri, både ut på øyene og overalt egentlig. Og det er veldig like klimatiske forhold som Vestlandet. Og ja, litt rart at de skal ha så mange der og så få her, når det har vært så mye handel opp gjennom året mellom Norge og Skottland. Så da begynte vi å lure litt på da, hvorfor det var sånn. Det første vi tenkte var jo selvfølgelig alkohollovene er så strenge i Norge og sånt, men på 1800-tallet så tror jeg ikke de var så strenge. Så det var ikke et godt argument. Så vi vet ikke egentlig hvorfor det er sånn, men vi kunne i hvert fall bygge et destilleri da, fant vi ut etter hvert.
Hvem var det som kom med den ideen først?
Det var nok jeg som kom med den.
Hvordan var responsen?
Jo, jeg spurte jo noen venner da om de hadde lyst til å være med, og overraskende nok så svarte de ja. Da var jeg ikke helt forberedt på, egentlig. For det er jo ganske sprø idé å starte og bygge et destilleri. Det koster penger, og det koster veldig mye tid og mye arbeid. Så, men vi kjørte i gang i 2018, så bestemte vi oss for at dette skal vi gjøre. Og ja, så var det bare å finne en først lete med etter gjerne et gammelt bygg som gikk an å bruke, men da var det ikke lett å finne. Så da gikk vi for å bygge nytt da. Og da satset vi først på Kjernagel, der har Sveio kommune en næringsdump, men den var ikke ferdig regulert. Da hadde vi fått ligge ut med havet eller fjorden og fin utsikt og litt finere for turisme da. Men på grunn av at det da ville ta tid å komme i gang med bygging, så ble det til at vi bygde på Ekrene næringspark i stedet for.
Men dere tok med dere litt av navnet fra den plassen?
Ja, men det heter jo da Jernagla brenneri, og da er det gamle navnet på Kjernagel. Det heter da frem til 1600-tallet.
Hva betyr det?
Det betyr sverdknapp. Så er det den runde enden på skjeftet på sverdet, som gjør at du ikke skal glippe det.
Det var noen år da ifra ideen kom til dere satt i gang?
Ja, det gikk jo en 5 år. Men sånn fra ideen da, så da kunne vi jo ingenting om whisky, eller og whiskyproduksjon, annet enn fra en omvisning i Skottland. Så det var jo en del å lære på veien, og før en faktisk våget å ta løs med noe sånt.
Hva vil du si er det mest krevende da med et sånt type gründerprosjekt som dette her?
Jeg tror det er utholdenhet, så er det mest krevende. Å jobbe lange dager, veldig lenge, i mange år, og bruke masse sparepenger. Ja, det er ganske krevende.
Ja, for det er en ganske lang prosess der ifra dere å starte produksjon til omsetningen kom i gang.
Ja, det er jo et problem at omsetningen ikke kommer, så det, pengene renner feil vei, veldig lenge. Whiskyen må jo ligge minimum 3 år på eikefat for å kunne kalles whisky, men det er jo et minimum, så vi vil jo lage god whisky, og så da må den gjerne ligge lenger. Så vår eldste whisky nå har ligget litt over 3 år.
Hvor lenge bør han, hvis du skal komme opp i verdensklasse?
Ja, det er jo veldig vanskelig å si da. Jeg tror med vår whisky, så tror jeg vi skal klare det når han er 6 år gammel. Da har vi en sjanse.
Jeg har jo absolutt ikke peiling på whiskyproduksjon, og det kan jo godt være at noen av de som lytter ikke helt har peiling heller. Så kan du ta oss litt gjennom, hvordan virker produksjonen?
Ja, produksjonen er jo, i starten så er det veldig likt som ølbrygging egentlig. Man bruker maltebygg, og den mesken og siler av en vørter, så en da gjærer, og ja, det skiller litt fra ølbrygging, der vil den da ha kokt vørteren, mens vi koker den ikke, med tilsette gjær direkte. Og så gjærer det i ganske fort og gale, i selve gjæringen, så den alkoholen er ferdig på en 2 døgn cirka. Men vi lar den gjære i opp til en veke for å få litt mer rikere smak på vørteren. Og så destillerer man først en gang. Den holder cirka 8% av ølet med lager. 8% alkohol. Og så destillerer man første gang, og da holder det 24% alkohol. Så man destillerer det enda en gang for å få den whisky new make-en da. Så ja, det tar, selve den prosessen tar godt og vel en veke. Så da når den new make-en og den nyspriten er laget, så holder cirka 70%, så fyller vi den på eikefat, gjerne brukte bourbonfat eller vinfat og liknende. Og så legger man inn på lageret, og der må den da ligge minimum 3 år. Så det tar tid.
Jeg leste på den siden at dere har noe håndlaget et eller annet potstiller, eller potstiller, hva er det for noe? Ja. Hvordan uttaler vi det?
Ja, potstill, det er jo det engelske uttrykket da, vi har ikke så gode norske navn nødvendigvis, men det er kobberpanna egentlig, med, så er da destilleringsapparatet. Så det er enkle destilleringsapparat, men det gir mye smak.
Du sa at den første whiskyen, den ble lagt på fat i, det var november 2019.
Stemmer.
Hvordan er det da å gå rundt og vente på resultatet?
Det lover å smake underveis. Så vi har jo en viss idé om hvordan ting utvikler seg da.
Men det var i november da, 2022, da kunne dere kalle det for whisky.
Ja, stemmer. Så jeg tror nok i november i år så selger vi vår første whisky,
okay.
Er planen. Da er den 4 år. Nesten 4 år i hvert fall.
Dere skiller mellom single malt, røykt og urøykt whisky?
Ja, single malt whisky er jo, da er jo, da er for et enkelt destilleri. Og det er kun brukt maltabygg. Hvis du lager grain whisky, så blir det brukt mye blended whisky. Så er det jo korn som er umalta, som er blandet med maltabygg. Så da at en single malta betyr at den da kommer fra et enkelt destilleri. Og urøkt og torrøkt, det er jo en smaksting da. Den torrøkte blir jo, der blir malten røkt med torv, kan du si. Da setter det mye smak.
Men lager dere røykt, eller lager dere urøykt?
Vi lager begge deler.
Dere lager begge deler?
Ja.
I dag er episoden sponset av Stord Hotell. Vet du da at selv uten å være gjest på hotellet, så er du hjertelig velkommen til Vichobad? Stord Hotell tilbyr ulike pakker der inngang til Vichobad er inkludert. Unn deg et lite avbrekk og skjem deg litt vekk, enten alene eller sammen med noen andre som trenger ny energi og senker skuldre. Jeg har testet ut Vichobad og kan absolutt anbefale det. Stort takk til Stord Hotell for at de vil være med som sponsor for denne episoden. I prosessen da med oppstart og sånn, har dere fått hjelp av noen? Har dere fått noen tips?
Vi reiste til Skottland og inviterte oss til et destilleri der, så har de samme kobberpottstillene som vi bruker. Vi fikk lov å jobbe der i veka og teste kunnskapen vår, se hvordan de hadde satt opp utstyret sitt og få litt tips og triks av dem. Da ble vi helt sikre på at vi hadde forstått det vi skulle gjøre. Det var en fin tur og de hadde mye god whisky på gang, så det var et gøyalt besøk.
Men hvor mange er det som driver på med dette her i Norge?
Det er vel cirka 10 whiskyprodusenter i Norge nå. Det er ikke alle som har whisky som hovedprodukt, det er vel færre, kanskje halvparten. Noen lager litt whisky på si, kan man si.
Og dere har andre produkter som dere har begynt å lage?
Ja, for det er jo da å få litt omsetning da, litt før det er gått 4-5 år, så lager vi jo gin. Så det var da vi startet med, det er jo en mye kortere prosess, der tar vi nøytral sprit og trekker det med einebær og koriander og andre urter. Destillerer det på nytt, og så har vi gin. Så det tar gjerne, selv den prosessen tar bare en 3-4 dager. Og så blander vi det ned, du holder en 75-80%, så vi blander det ned med vann, så lar vi det stå igjen 14 dager for at smakene skal sette seg. Men det er en hurtig prosess.
Og der har dere lagt en litt sånn artig sak, motbør.
Ja, motbør, den ble jo til nå i september da. Da i slutten av august så bikket jo strømprisen 10 kroner kilowatten. Det er jo ikke bra for oss å bruke mye strøm, og bruke mye penger for ellers også. Så vi måtte finne på noe. Kunne ikke ha produksjon, det var jo helt klart, det ville blitt for dyrt. Vi kunne risikert mellom 100 og 150 000 i strømregning for september. Det gikk ikke. Så da fant vi ut at vi får lage noe, en ny gin da. Så da lagde vi motbør, så er med malurt og bitter appelsin. Den er litt bitter ettersmak på. Vi destillerte den over åpen flamme for å ikke bruke strøm da når vi lagde den. Så den ble jo litt gøy alle om.
Uttrykket å helle malurt i begere, det jo noe som jeg har hørt, men jeg har ikke helt skjønt hva betyr det egentlig.
Nei, da ikke jeg helt sikker på heller, men malurt er veldig bittert da, så det har nok noe med bitterhet å gjøre.
Hvordan ble motbør tatt imot?
Den ble tatt veldig godt imot, den blir det enda. Mange synes den er gøyall. Alle kjenner jo til strømkrisen og de problemer, og for bedrifter så har det vært lite støtte å hente. Som privatpersoner så har vi jo sluppet greit unna. Så de synes den var et fint lite stunt.
En av de faste lytterne etterpå den, når jeg sa jeg skulle intervjue dere, så gikk han rett inn på nettsiden for å undersøke litt. Jeg tror han kjøpte seg i hvert fall en flaske med motbør. Men hvordan smaker egentlig malurt? Altså det er den som er bitter.
Ja, den er jo veldig bitter da. Og jeg jobbet ganske lenge med den når vi skulle lage motbør for å få den lite nok bitterhet da. Jeg måtte ned i veldig små mengder, og når vi testdestillerer så har vi en sånn liten pott still, så bare rommet 2 liter. Og da er det veldig vanskelig å måle opp så små mengder som jeg trengte av den da. Så jeg ble nødt til å lage et konsentrat, kan du si, og så blande da ut igjen for å få lite nok.
Det høres jo egentlig trygt ut da, for jeg var inne og googlet litt, og der stod det at malurt, at det var flere av stoffene i planter som var giftig, og at den kunne i for store doser forårsake skade eller død.
Ja.
Så det har du klart å unngå da.
Ikke for store doser.
Ja.
Det tror jeg du hadde smakt hvis det var det.
Sannsynligvis. Men hvordan går det med produksjon nå? Strømprisene har roet seg litt.
Ja, nå er det jo mer stabilt. Det ligger mellom 1 kroner i 50, så det er jo akseptabelt.
Men dere må satse ganske hardt da, i ganske mange år.
Ja, men litt av planen var jo at vi skulle ha en del arrangement, og det har vi jo. Men når vi skulle ha første helgo med arrangement, og vi var kommet i gang med det, så det var jo fredag 13. mars 2020 blir det sikkert da. Da ble det jo nedstenging og full skjenkestopp, og ja. Så da gikk jo litt i vasken da, og det varte jo ganske lenge. Så vi har jo, det er jo en del inntektsgrunnlag som svikter underveis da, som har gjort det litt vanskeligere, i tillegg til veldig høye priser nå da. Alle råvarepriser og flaskepriser, alt har steget veldig mye det siste. Og krono er svak, vi importerer jo alt vi kjøper, kan du si, av råvare.
Hvordan føles det? Altså, har du is i magen liksom, du vet at dette her kommer til å gå greit, eller?
Ja, jeg har jo is i magen, og vi lager god whisky, vi er helt sikre på det, så vi må jo bare vente og ri av stormen, så kommer det til å ordne seg.
Så da har jeg sett hvor noen utfordringer på veien da, men har det vært noen opptur også?
Ja, vi hadde jo vår første gin som lagde, Verbit Skogsberg gin. Den jobbet vi jo masse med. Vi hadde lest masse om å lage whisky, men ikke så mye om å lage gin egentlig. Det var ikke så viktig, men vi måtte jo lære oss da. Så vi kjørte på med testdestilleringer, og etter en 5-6 tester, så synes vi nesten vi hadde smaken, og han var veldig god, men vi hadde en liten sånn usmak i han. Så vi prøvde å finne ut hva det var, og styrte på lenge. Og det ble vel rundt 20 destilleringer før han faktisk var sånn som vi ville ha han da. Og den, når du snakker om opptura, så sendte man i fjor til San Francisco på World Spirits Competition. Og der gikk den helt til topps og vant dobbelt gull.
Såpass.
Så det er en veldig bra opptur, synes jeg.
Hvordan salget er godt av den da?
Salget gikk jo spesielt rett etterpå, så gikk det jo bedre. Men så har vi også et reklameforbud da, i Norge, som har egentlig ikke lov å fortelle så mye om det. Sånn, ja, kanskje deler på Facebook egentlig at vi har vunnet en gullmedalje. Det blir brudd på reklameloven.
Men vi har lov til å prate om det i en podcast.
Det har vi, når det er mer redaksjonelt innhold, og ja, det går fint.
Og du har ikke betalt meg noen penger for å være her.
Nei.
Det er litt viktig. Ellers, responsen ifra lokalsamfunnet. Hva synes du folk i Sverige om at dere starter opp whisky?
Jeg har kun hørt positive ting. De er voldsomt positive. Og ja, vi har blitt tatt veldig godt imot. Så jeg hadde kanskje forventet at somme synes det var unødvendig, eller... Men de har i hvert fall ikke sagt noe.
Tror du det blir whisky-turisme til Sverige etter hvert?
Ja, vi har litt allerede. Det kommer folk reisende og besøker oss, og så da håper vi jo at det blir mer av det.
Ja, hvor kommer folk ifra?
Det er mest, er jo i nærområdet, kan du si. Noen kommer nå fra Bergen og Stavanger og sånt. eller så har vi hatt noen turister fra utlandet, men de har ikke kommet til Sveio for å besøke oss. De jo i nærområdet, og så kommer de innom oss da.
Hva det folk kan oppleve da, hvis de tar turen innom dere?
Da får de en omvisning der vi går gjennom prosessen, hvordan vi lager våre produkt, og så kan vi avslutte med en prøvesmaking, der de får gjerne en 4 smaksprøver av forskjellige, både en fatprøve av whiskyhjerne og litt forskjellig av damelaget.
Tar dere imot bedrifter, for eksempel, hvis de vil ha på en blå tur?
Ja, da har vi en del av. Og før jul nå, så hadde vi en del julebord for bedrifter. Så da ordner vi med å bestille inn catering, da vi har ikke eget kjøkken, så får de servert buffé, og vi kan være der hele kvelden. Og da begynner vi gjerne med en omvisning og en smaking. Og, ja.
Hva vil du si planen fremover?
Planen fremover, så jo det helt tydelig at vi trenger ansette folk da. Vi er for få til alt arbeidet vi holder på med, så vi trenger produksjonsmedarbeidere. Og så er det jo å lansere vår første whisky da i november, så er det store prosjektet i år da. Så i tillegg til det så prøver vi å holde produksjonen i gang da. Akkurat nå så lager vi rom, det gjør vi en gang i året. Og så blir det urøkt whisky nå fremme mot sommeren, og kanskje litt røkt med lokal torv. Så vi har bygd en egen røykeboks der vi kan røyke malten med vår egen torv. Da.
Kortreist røyk?
Ja, det blir det.
Rett og slett. Hvis noen fikk lyst til å sende inn en jobbsøknad, da, hva kvalifikasjoner må han ha?
Jeg tenker jo, det er vel ikke så mange som har erfaring fra whiskydestilleriene, men har de erfaring fra næringsmiddelindustri eller ja, bryggeriene, så kan jo da være gode kunnskaper å ha. Det er jo veldig viktig med renslighet. Og så er det jo veldig greit om de er interessert i smak og brennevin nå da.
Du nevnte at dere har noen akvittfat. Du må fortelle litt om hvordan produksjonen er.
Ja, akvitten den er litt lignende som gin egentlig. Man tar en nøytral sprit og trekker den med karve som hovedkrydder. I vår akvitt så bruker vi en del appelsinskall og andre urter. Når vi skulle lage akvitt så så vi på hvor mange som er tilgjengelige i Norge. Det er jo hundrevis. Så vi tenkte at dette markedet her er veldig vanskelig å komme inn på. Så vi lagde bare 2 fat til å begynne med. Og tenkte at da har vi i alle fall til vårt eget julebord. Men vi ble så godt mottatt. Vi slapp jo vår første i desember. Det ble veldig sent fordi vi fikk ikke flaskene levert. Men da, når vi slapp den 7. desember, så var den utsolgt fra vår distributør på 2 dager. Så da var den rundt 500 flasker. Så da skjønte vi at vi må jo lage mer akevitt. Lokalt så blir den veldig godt mottatt. Så nå i vår og vinter da, så har vi lagt ned mer på fat.
Så fram mot neste jul så er det muligheter?
Ja, det vil komme ny og sannsynligvis litt større slepp da. Og litt tidligere.
Hvis du kan fortelle litt om hvordan ser din arbeidsdag ut nå da, for det er sikkert ganske mange timer.
Ja, det blir mange timer. Spesielt med denne rommet nå, så er den litt plagsom sånn, for melassen den er veldig seig sirup, så det tar veldig lang tid å blande den ut med vann for å gjøre den tynn nok til å gjære. Så jeg begynner med en, og så kjører vi en fed batch da, gjæring. Så det vil si for å holde lavt sukkernivå gjennom gjæringen, så tilsetter vi melasse underveis i gjæringen. Så det vil si at den vil ha mat 2 ganger til dagen. Så da blir det 160 kilo melasse til frokost, og så blir det gjerne 200 kilo melasse til kvelds, og så er det neste morgenen, så er det å mate på mer. Så da foregår i 2 dager per batch da. Så nå har jeg 4 dager i veke og sesong, mandag til torsdag, og så blir det destillering på mandagen. Så da er det travle dager.
Hvor mange liter blir det til sammen da?
Med en sånn batch blir 1500 liter. Da har vi til 2 destilleringer i den første pottstillen, og så blir det 1 destillering i den spritstillen. Så da en sånn tank gir vel cirka 1,5 fat med rom, tenker jeg, 200 liters fat.
Og den trenger ikke lagres så lenge, eller?
Nei, det er ikke de samme reglene. Så vi har jo allerede en rom ute på markedet, så er lagret i 8 måneder på nye amerikanske eikefat. Men vi ønsker å få litt lengre tid på den, så vi har en del flere fat nå, så ja, de får komme til å få litt eldre etter hvert da.
Men disse ulike fat, du snakket om amerikanske, får dere fra andre plass også?
Ja, vi bruker jo nok vinfat, både sherry fra Spania og en del portvinsfat, og vi bruker marsala-fat. Vi har en del ungarske eikefat, og vi har også, ja, nå har vi kjøpt noen Grand Marnier-fat, som vi skal ha til akkevitten vår. Ja, og muscatel-fat har vi, det er også fra Portugal. Så ja, vi har ganske mange forskjellige typer.
Så leser jeg på nettsiden at det går an å kjøpe seg et privat fat.
Ja.
Da er du litt spesielt interessert, kanskje?
Da er du litt over snittet interessert. Det koster ca. 25 000 kroner for et 40 liters fat. Og da får du være med oss og fylle det og smake på den newmaken som vi fyller det med. Og så får du jo komme innom på en årlig smaking da, av fatet. Og det blir jo gøyere og gøyere etter hvert så de samles og diskuterer rundt bordet hvem som har beste fatet og så videre. Men når du da skal tappe fatet, det må jo gå gjennom vinmonopolet når du skal ha det ut, så da må du jo betale avgifter til staten da. Så det blir, prisen blir omtrent 50 000 til slutt da. Så det koster litt.
Ja, da får du din helt private...
Din egen private whisky, og fatet får du med deg hjem da, hvis du ikke vil fylle det på nytt. Da kan du velge.
Du skal da drikke ganske mange liter.
Ja, jeg vil jo anbefale å bruke en del av det til gave da.
Ja, det kan være lurt.
Ja.
Ja, da så jeg forresten også, stod på nettsiden dere sa at dere anbefaler folk å, hva er det som stod? Nyt alkohol forsvarlig.
Ja. Vi ønsker jo at folk skal drikke godt brennevin, ikke masse brennevin. Altså, du skal nyte smaken. Det er jo det som greier om. Det er ingen som tåler å drikke masse brennevin. Så vi oppfordrer ikke til å drikke mye. Vi oppfordrer heller til å drikke godt brennevin.
Du skal si noe om hva som er målet da. Hva er drømmen?
Drømmen nå er jo å få bedriften til å gå i balanse da. Og ha nok ansatte til at en kan ta fri. det er vel viktige ting. Så det er det som står først, eller, høyest på ønskeliste for 10 år da.
Ja. Eller gå ut for at dere har sitt på tall og sånn, og har noen kalkyler. Hvor langt frem er det til dere går i pluss?
Ja, det har jo litt, det er litt etter hva vi velger å gjøre. Altså ansetter vi, så går det lengre tid. Fortsetter vi å bare jobbe hardt, så vil det jo gå litt fortere, men da er det også en del ting vi ikke oppnår, som er litt usikre på da. Det kan hende at vi kan klare det neste år, men det er ikke sikkert den løsningen vi går for. Det er jo litt med helhetsbildet da, så er det avgjørende.
Jeg innleder med å si at du kanskje er den mest tålmodige personen i Sunnmøre. Er du sånn generelt en veldig tålmodig person?
Nei, jeg vil ikke si det. Ikke noe utstyr og sånn ryker, og jeg må fikse det og sånn, så jeg er ikke særlig tålmodig. Jeg vil at det skal virke med en gang. Men det kommer an på hvordan du ser det. Akkurat når det gjelder visken, så er jeg jo for, ja, jeg er tålmodig, sånn sett. Jeg har jo tenkt, og jeg visste dette kom til å ta lang tid, og jeg er jo villig til å jobbe lenge for å få det til da.
Hva vil du si motiverer deg da, for å få det til å fungere?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo veldig gøy da, og ikke minst egentlig publikum, når vi er på festivaler og sånt, de gir oss helt vanvittig mye gode tilbakemeldinger. Og da er jo, gir oss mye energi da, til å jobbe på. For da ser vi jo at det er folk som virkelig setter pris på det vi gjør, og ja, de kommer stadigvæk bort til oss og forteller hvor bra de synes det er. Så det er jo veldig motiverende da, for å fortsette.
Hvis de som lytter har lyst til å følge med på dere da, i sosiale medier, hvor kan de best gjøre det?
De må følge veldig godt med, alt det for seg. Det er, vi har så travelt at det blir ikke så mye vi legger ut. Og så er det jo så mye restriksjoner på hva vi kan legge ut. Så vi har måttet gå gjennom Facebook-kontoen vår og hjemmesiden. Der er det litt friere, men på sosiale medier så er de blitt veldig strenge på hva bilder vi kan ha ute og sånt. Så vi... Det er ikke så mye vi har lov å legge ut, egentlig. Men litt nøytral faktainformasjon er jo lovlig.
Ja, men de finner dere på Instagram og Facebook.
Ja, vi er på Instagram og Facebook.
Da sier jeg tusen takk for besøket, og så lykke til videre med det som du brenner for.
Tusen takk for det.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg I dag. Det alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering I Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder I arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten I sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med I podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.